Kom ons begin met weggerol, weggerol. Kom ons sing twee keer lekker sang. Ek sal nooit vergeet nie, met hierdie liedjie het my jongste dogtertjie altyd gesing weggejol, weggejol. So die Here wil nie hê ons moet altyd net suur gesigte sit nie, né? Ons moet 'n bietjie lag. Die volgende een, Halleluja lied 316, die eerste en die vierde vers. Prachtige lied, ne? Volgende een, die Evangelie lied 94, eerste, derde en die vierde vers. Ek sal sing van my Verlosser en sy wonderliefde vir my.
Thank you.
Stenetjie, Halleluja lied 243, die eerste en die tweede vers.
Kom ons staan ons as dit sing. Die wat kan staan. Mense wat kan staan, ons sê hulle verskoon.
Sisters.
God, U is heilig. U het vir ons alles gegee wat ons het. En ons wil vir U dankie sê dat ons ook vanoggend weer vir U ietsie kan teruggee van ons geldjies en van ons inkomste wat ons kry. Help ook vir ons as kerkraad om die nodige wysheid aan die dag te lê om elke sent te spandeer tot eer van U naam, soos wat U dit graag wil hê. Amen.
Besonderse dag is dit vir my 'n voorreg om u saam met ons in die teenwoordigheid van ons Here te kan verwelkom. U weet mos watter dag dit is, nê? Ons weet dis Sondag. Dis Pinkster Sondag vandag. Pinkster beteken natuurlijk 50. Dat is wat die woord Pinkster beteken. 50 dae nadat Christus opgestaan het, het hy die belofte wat hy gemaakt het, nagekom. En op hierdie dag verdenk ons die groot geskenk wat God vir ons beloof het, die volheid van die Heilige Gees van God. En vriende, ek vertrou dat het vir u ook een wonderlike dag sal wees, een belevenis vanmôre sal wees, maar meer as enige iets, dat jy en ek die Heilige Gees as persoon in ons lewe sal beleef. Ons gaan 'n bietjie vanmôre verder praat daaroor. Baie welkom aan een en elkeen saam met ons vanmôre. Mag die Here vir u ryklik seën terwyl ons in sy teenwoordigheid vir 'n oomblik vertoef. Ons besoekers wat ook vanmôre saam met ons is, ons sien u raak en ons sê ook aan u baie hartlik welkom. Mag die Here vir u ryklik seën saam met ons en dan ook die persone wat via die internet na ons luister, waar jy ook al vanmôre mag wees, hier in ons eie mooi land, of oor see, jy is baie welkom om ingeskakeld te wees saam met ons, en dis vir ons een voorreg om jy ook te kan bedien met die woord van die Here in hierdie dag. Mense kon daarom maar mooi dig in die ou dag. Ek weet nie of hulle dit nog kan doen nie. Die gehoor wat hy gesing het, gehoor hoe mooi stel hulle dit. Ek wil my hart en hand aan u verpand. Is dit nie mooi gestel nie? Ons harte weggegee aan die Here. Vriende, dis waarom dit gaan. Dis waarom my verhouding met God gaan. Dis waarom die Heilige Gees gegee is, is om juist net dit moontlik te maak. Ons gaan saam lees uit die onfeilbare woord van die Here vanmôre en u vind ons skriflesing in Johannes hoofstuk 16. Ons gaan net enkele verse, ek gaan nie die hele hoofstuk met u lees nie, maar enkele ou versies uit Handelinge hoofstuk 16 vanmôre. Vanaf vers 7. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Net tot daar, die woord van die Here, by hierdie geleentheid, mag hy dit aan ons harte seën, en dit heilig, en ook die oordenking daarvan. Kom ons staan, ons gaan die mans vra ten minste om te staan, die dames kan sit, al die mans en die jongseens, ons gaan bietjie staan vanmôre, eerbied en respek, en dan dra ons ook hierdie diens aan die Here op. Wonderlike en aanbiddelike Here, ons sit en ons staan voor u vanmôre met geboue hoofde in nederige erkenning teenoor u wat God is. Here, u het vir ons in u woord laat opteken dat elke knie sal buig, elke tong sal bely dat u Here en God is. En ons wil dit vanmôre vir u kom sê, dat u ons Here is. Ons erken u vanmôre as die Vader, die Skepper van alle dinge. Ons erken u as Jesus Christus, die Seun van God, die Verlosser, die Middelaar tussen mens en God. Ons erken u Heilige Gees as die derde persoon in die goddelike drie-eenheid, die Trooster wat gekom het om by ons te wees, in ons te woon, nadat u vir ons oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel, en u vir ons nuut gemaak het. En Here, daarom kan ons vanmôre tot u kom en tot u troon kom, omdat daar vir ons 'n weg gebaan is. En Here, omdat u vanmôre ook met oop arms vir ons sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. U self het by geleentheid gesê dat u sal die een wat na u toe kom, nooit uitwerp nie. En Here, dankie, dat u vanmôre ook in Christus Jesus, die scepter van aanvaarding, na ons uitreik. Ons aanbid u vanmôre vir u goedheid en u getrouheid in ons lewens. En Here, vanmôre beleef ons een van daardie wonderlike dae, waarin ons herdenk die waarmaking van 'n belofte, wat u gegee het en gemaak het, en uitgevoer het, en dat ons in 'n tydperk van genade mag leef, waarin die Heilige Gees mense oortuig. Here, dis 'n dispensasie, waarin God sy intense genade en liefde aan mense wil bewys. En Here, wat die mens dom, die wêreld het blind geword hiervoor. Die rug word gekeer en gedraai op hierdie God, wat alles gemaak het, die Skepper God, Here, hy wat ook my gemaak het en ons gemaak het, kunstig geweef het, sê die skrif, toe ons nog in die skote van ons moeders was. Here, elke deeltjie van ons liggaam het u uitgedink en in plek gesit. En Here, daarom gaan dit my as leek, my verstand te bowe, om te dink dat mense kan redeneer, dat dit alles toeval is, dat dit alles uit een sel teweeggebring is, baie miljoene jare gelede, en op een of ander wonderbaarlike wyse, het daar al hierdie wonderlike dinge bestaan en ontstaan. Here, baie dankie dat ons vanmôre eenvoudige kinderlike geloof in ons God kan kom openbaar. Here, dat ons weet dat U is ook vanmôre hier, stel in my en ons belang, in my wel en my wee. En Vader, dat U ook die beste vir my en ons in gedagte het. En Vader, dankie dat ons vanmôre U net mag aanbid, U die lof van ons harte kan toebring en U kan kom toesing. En Here, van ons kant af kan ons vanmôre ook en wil ons vanmôre vir U sê, Here, ons wil ons hart en ons hand aan U kom verpand, sodat U liefde in ons lewens tot volle verwesenliking kan kom. Here, ons dink as 'n gemeente ook vanmôre aan die res van ons kerk, die res van U kerk op aarde, die Christene wat oral vanmôre in verskillende denominasies byeen mag wees, waar hulle U aanbid, daar waar die woord in die krag en in die waarheid van die Gees van God verkondig word. Here, neem daar die woord wat U het gesê, die Heilige Gees sal dit neem, en hy sal dit aan ons kom openbaar, hy sal dit aan ons kom verduidelik. Here, wil U nie Suid-Afrika kom aanraak nie, wil U nie weer opnuut met ons mens in ons land kom deel, ongeag ons ras of kerkgenootskap. Here, ons het nodig dat God vanuit die hemel opnuut weer 'n werking aan die gang sal sit, 'n bonatuurlike goddelike werking, soos op Pinksterdag toe mense met die uitstorting van die Gees in hulle hordes tot bekering gekom het nie. Here, dis die antwoord vir ons land, ons bid daarvoor. Dankie dat ons ook as 'n gemeente kan bid vir die familie wat in hierdie week 'n kind aan die dood moes afstaan. Here, daar word soveel keer gesê dat kinders moet ouers begrawe en nie ouers kinders nie. Here, ons ken nie die hart en die stikkendheid van daardie familie nie. Ons kan onsself nie eers begin om dit in te dink nie, omdat ons nie daar is en nog nie daar was nie. Maar Vader, ek weet dat ons kan vir hulle bid vanmôre. Ons kan hulle hande omhoog kom hou. En Vader, alhoewel ons nie niks het om vir hulle te sê, behalwe dat die Here self vir hulle sal vertroos op sy eie manier. Here, ons weet dat so 'n traumatiese ondervinding in mense se lewens kan jou of wegdryf, totaal en al hard maak vir God en sy woord en vir sy liefde, of dit kan vir jou nader trek. En Here, ek wil vra dat dit die tweede sal wees, dat hulle deur hierdie omstandighede nader getrek sal word aan U self. Ons bid vir hulle. Here, andere wat siek is, die name is hier genoem, ons dink aan oumaatjie wat nie gesond is nie, ons bid vir haar en vir Judy wat moet versorg en die res van die familie. Daar's oom David se naam wat genoem is. Here, dalk andere waarvan ons nie weet nie. U bly en U is die groot geneesheer. Dankie vir die krag van die bloed van die lam. Here, raak aan in Jesus naam. En nou gee ons onsself en die bediening van U woord en die oordenking hiervan aan U af. Here, dat U vanmôre ook U woord lewend en kragtig sal maak. Open ons verstand om te verstaan. Heilige Gees, ons nooi U om die werk waarvoor U gekom het, om dit vanmôre in ons harte te kom doen. En ons dank U daarvoor. Seën ons saam wees in Jesus naam. Amen. Liewe toehoorder, ek neem U vanmôre na Johannes hoofstuk 16 en daarvan vers 8, waar die woord van die Here vir ons sê, Jesus sê, en as Hy kom, daardie Hy, verwys natuurlik na die Heilige Gees van God, as Hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit was en is een van die hoofdtake van die Heilige Gees van God. Vrienden, ek wil vanmorgen met u praat oor hierdie gedagte, namelijk die oortuigingswerk van die Heilige Gees. U sal onthou, die van u wat verlede week saam met ons was, het ons met u gepraat oor die persoon van die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees 'n persoon is, soos wat God persoon is, nie maar net bloot 'n invloed of 'n mag nie, maar dat hy iemand is wat gestuur is van God, om by ons, langs ons, saam met ons te wees. En ons het by al die verskillende karaktertrekke stilgestaan van 'n persoon, om vir u te bewys dat hy 'n persoon is. En vriende, een van die groot dinge wat vir my van kardinale belang is, wanneer ons dink aan die Heilige Gees as 'n persoon, is dat hierdie tere, soete, derde persoon in die goddelike drie-eenheid, deur jou en my leefwyse, of dan lewenswyse, bedroef kan word, as gevolg van ons optrede, of gevolg van ons doen en late, of die gebrek daaraan, ons toewyding, ons liefdeloosheid, ensovoort. En vriendes, het ek in myself ook maar net gewonder, is dit nie die rede baie maal, waarom die kerk van die Here Jesus so verlip is nie, of verlep is nie, ek sê die woord dan verlep kan gebruik, so kragteloos geword het, is die Heilige Gees nie dalk iewers in sy kinders se lewens bedroef, dat hy nie meer kan werk nie, en sy volle werksaamheid in ons lewens kan voortsit nie. Want dis sy begeerte, om in en deur jou en my te kan werk, maar dit dan daar gelaat. Ons praat vanmôre met u en ons wil voortgaan oor die Heilige Gees, en dan spesifiek vanmôre met betrekking tot die oortuigingswerk van die Heilige Gees. Een van die bewyse dat die Heilige Gees van God 'n persoon is, is dat daar dade wat alleenlik aan 'n persoon toegedig kan word, deur die Heilige Gees gedoen word. Vriende, die Heilige Gees doen dinge wat net 'n mens kan doen. Dis waarom ons weet en glo en oortuig is van die feit dat hy 'n persoon is. En een van daardie dade is om te oortuig. Dit is sy taak, sê die skrif, om te oortuig. Ons het dit saam gelees in Johannes 16 vers 8, waar die Bybel sê, as hy kom, luister nou, sal hy die wêreld oortuig. Dit is sy taak om te oortuig. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord elego, of jy kan sê elego. Ek is van mening, moontlik die woord echo hiervan afgeleid kan word, om te weergalm, om te echo, om te weerklank in iemand se lewe. Nou hierdie Griekse woord word vertaal in die Afrikaans met die woord oortuig. In Engels is daar drie woorde wat die vertalings gebruik. Hulle gebruik onder andere die woord convict. The Holy Spirit convicts. Die tweede woord wat hulle gebruik is die woord reprove. Die een van die King James vertaling gebruik die woord reprove. Is maar nogal 'n mooi woord wat hulle gebruik as 'n vertaling. En dan gebruik hulle ook die woord to convince. To convince. Nou vriende, as ons nou so 'n bietjie gaan oplees oor hierdie woorde, ek is nie so seer 'n taalkundige nie, maar baie keer interesseer dit my net om te sien wat die betekenisse van hierdie woorde is en wat dit beteken. Want dit gee vir jou so 'n ryker betekenis deur as jy verstaan wat hierdie betekenisse is. Nou die woord oortuig of die woord convict kan op een van twee maniere gebruik word. Nou die eerste manier is vanuit 'n regs oogpunt of 'n regs optrede. En dit sê vir ons, dit beteken om te oortuig of om te convict, as jy nou die Engelse woord convict gebruik, met die oog daarop om 'n vonnis uit te spreek. So die gedagte is hier dat die Heilige Gees oortuig met die oog op 'n skuldig bevinding, dat daar op 'n stadium dan 'n vonnis uitgespreek sal word oor daardie persoon. Dis die eerste manier waarop hy gebruik word. Die tweede manier waarop hierdie woord convict gebruik kan word, is dat dit die daad van oortuiging, hier wil ek die woord, die Engelse woord gebruik, convincing, of dan die Engelse woord reproving. Met ander woorde, die Heilige Gees se taak is om jou te oortuig, to convince you van iets wat verkeerd is in jou lewe. Dit is hoofsaaklik sy taak, liewe vriende. Die doel van die taak van die Heilige Gees is nie veroordeling nie. Alhoewel die Bybel vir ons leer, daar gaan 'n dag wees dat die wêreld in geregtigheid deur die Here Jesus beoordeel en veroordeel gaan word. Kom ek neem u na die woord van die Here dat u net kan sien wat die Bybel vir ons sê in Handelinge hoofstuk 17 en daarvan vers 30 en 31 sê die Bybel vir ons hierdie woord. Hy sê God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle hul moet bekeer. Vers 31, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. So ek glo in daardie dag, sal die Heilige Gees, wat in oor alle vlees uitgestort is, sal hy die wêreld oortuig, sal hy die mense ook oortuig met die oog daarop op 'n skuldig bevinding as hulle die Here Jesus verwerp het. So daar is 'n regsaspek teenwoordig. Maar heidiglik is dit 'n kwessie van om vir jou te oortuig, to convince you. En ons gaan nou daarby uitkom waarvan hy jou oortuig. Die woord van die Here sê in Handelinge 10 vers 42. Hoor wat sê God vir ons. In Handelinge 10 vers 42 sê hy hierdie woorde. Hy sê vir ons, hy sê en hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is, Jesus, dis nou Jesus, dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van die lewende en die dode. So dis baie duidelik dat daar gaan 'n dag wees waarop die Here die wêreld in geregtigheid sal oordeel met die oog op 'n vonnis oplegging. Vriende, ons is nog nie daar nie. En dis wat vir my so wonderlik is. Dis wat die lewe vir my so die moeite werd maak, is dat ons is nog nie daar nie. Ons leef in 'n dispensasie waar die Heilige Gees gegee is, uitgestort is oor jou en my. En wat is sy taak? Om ons nie te veroordeel nie, maar om ons te oortuig, to convince, en to reprove. En vriende, dit is die taak van die Heilige Gees van God. Daar is vier dinge waarby ons moet stilstaan, wanneer ons praat oor die oortuigingswerk van die Heilige Gees. Vier dinge. Hy oortuig van, in die eerste plek, sonde. Hy oortuig tweedens van geregtigheid. Hy oortuig derdens van oordeel. En die vierde ding waarna ons sal kyk op 'n stadium is dat die Heilige Gees doen sy oortuigingswerk deur die kinders van God. Dis 'n interessante gedagte wat ek met u sal deel op 'n stadium. Ons gaan begin by die eerste en ons gaan kyk hoe ver kom ons en by half gaan ek sê amen. En dan kan ons volgende week verder gaan as die Here ons lewens spaar. In die eerste plek, die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde. Vriende, dit staan hier vir ons baie duidelik geskrywe in die woord van die Here. Johannes 16 en daarvan vers 8. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde. En dan sê hy in vers 9, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Vriende, die taak van die Heilige Gees is om die wêreld, om die mens, om die individu, om jou vanmôre en my te oortuig van ons wanopvatting en ons dwaling in verband met sonde. En ek weet dit klink baie keer negatief en baie mense sê maar jy moet nie oor hierdie goeters praat of preek nie want is negatiewe prediking. Vriende, dis nie negatiewe prediking. Dis positiewe prediking. Want dit is die plek waar die Heilige Gees van God in die harte van mense begin werk. As jy nie die fondasie reg lê nie, gaan jy nie 'n gebou hê wat gaan staan nie. Vriende, my pa was 'n boukontrakteur. En ek het geleer van kleins af hoe hierdie dinge werk. Jy kan nie maar net 'n fondasie gaan grawe en in sand 'n fondasie probeer gooi nie. Daar is spesifikasies. Daar is sekere voorskrifte wat waaraan jy moet voldoen. Selfs die mengsels wat jy in daardie fondasie ingooi, is daar voorskrifte en die sterktes word bepaal. Waarom? Want daardie fondasie dra die gebou, die hele gebou, die hele res van die struktuur, rus op daardie fondasie. Daarna by ons is hulle besig met 'n majestueuse winkelkompleks wat hulle besig is om te bou. Vriende, jy moet die werk sien. Die siviele ingenieurs en die ingenieurswerke wat daardie ouens doen om die fondasie te vestig. Die gate wat geboor word en die kolums wat gegooi word. Ek weet nou nie wat dit alles in Afrikaans dalk mooi woorde is nie, maar dis alles met een doel. Waarom? Dat die gebou kan word en 'n sukses kan wees. Vriende, die Heilige Gees begin by die oortuigingswerk in mense se lewens van sonde in hulle eie harte. Want jy sien, dit is juis in ons eie harte waar daar waar daar baie keer 'n wanopvatting is en 'n dwaling is in verband met sonde en dit op so 'n manier vir ons te kom wys. Dit is sy taak. Hy moet hierdie wanopvatting van ons en hierdie gedagtes en hierdie idees en ideologieë wat jy en ek het oor sonde, moet hy op so 'n manier vir ons kom wys dat ons kan sien, in ons lewens kan sien dat daar iets verkeerd is en dat dit 'n persoonlike en 'n gevoel en 'n diepe gevoel van persoonlike verlorenheid en sondigheid by my kan ontwikkel. Jy sien vriende, een van die dinge wat mense nie meer wil wees nie en dit is, hulle wil nie sondaars wees nie. Want jy sien, die woord sondaar is seer sekerlik negatief. Dis seer sekerlik nie 'n mooi woord nie. Maar jy kan nie wegskram by dit wat God vir ons in sy woord wil leer nie. Die Bybel sê daar is nie een mens wat regverdig is nie. Nie een nie. Die Bybel sê ons word almal in sonde ontvang en gebore. Vriende, dis 'n gegewe. Daar's niks wat jy daaromtrent kan doen nie. Dit is 'n feit waarby jy en ek nooit kan wegkom en wegskram nie. En dis waar die Heilige Gees van God begin werk in jou en in my harte. Vriende, die grootste behoefte vandag in Suid-Afrika en in die wêreld, glo ek met my hele hart, is die behoefte van 'n grondige sonde oortuiging in die lewe van mense. Want sodra ons nog dink, en as ons nog dink, en die wêreld nog dink, en mense nog dink, en u vanmôre dalk nog dink, dat daar ietsie goeds is, dat daar so ietsie goeds is in ons lewens, kan God met ons niks doen nie. Hy kan nie met ons werk nie. Hy kan nie sy gees in ons harte laat leef nie. Hy kan ons nie wederbaar nie. Jy sal nooit ooit 'n kind van God genoem kan word nie. Waarom? want die Heilige Gees moet mense oortuig van sonde. Die meeste mense vandag, wil ek vir u sê, het geen besef oor die akeligheid van sonde nie. Ons het nie 'n idee nie. Vriende, vir God is dit iets wat so van kardinale belang is, dat die dag toe Christus Jesus gesterf het aan die kruis, het hy sy oë en sy gesig verberg. Soveel so dat die Here Jesus moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Daar was 'n rede voor. God moes sy aangesig wegdraai vir die akeligheid van sonde wat Jesus moes dra. Hy die vlekkelose lam van God, hy die vlekkelose seun van God, sê die skrif vir ons, was sonde gemaak. Hy was dit nie. Hy was dit nie. Hy was dit gemaak. En o, liewe toehoorder, dis waarvan die Heilige Gees oortuig, en dit is die taak van die Heilige Gees om dit te doen. Niks van my prediking kan ooit iemand oortuig van die akeligheid van sonde in sy lewe nie. Vriende, want dis nie my taak nie. Al wat ek doen is om gehoorsaam te wees aan die opdrag en die stem van die Here in my eie hart om te sê, dis die woord wat jy moet bedien. Dis die Heilige Gees wat hierdie woord neem en dit in jou hart kom indra en in jou hart die oortuigingswerk kom doen. En vriende, as die Heilige Gees jou nie oortuig nie, dan is dit nog nie oortuiging nie. Dit is sy taak. Dis waarom hy gestuur is. Dis waarom hy uitgestort is oor alle vlees. Dit is sy roeping om die wêreld te oortuig, sê die skrif vir ons, van sonde. Waarom? Wel vriende, die Bybel sê in Jeremia 17 vers 9 vir my, hy sê vir ons, sê vir my, bedrieglik is die hart van die mens bo enige ding, ja wie kan het ken? Jy sien vriende, ons harte is bedrieglik. Jy kan dalk so 'n bietjie sleg voel terwyl ek preek oor hierdie dinge. En jy kan dalk sleg voel oor dinge wat jy verkeerd gedoen het in jy lewe. Dis waar, maar dis nie oortuiging nie, vriende, want wanneer die Heilige Gees jou in jou hart kom oortuig, gaan daar in jou hart en jou lewe so 'n berou wees oor die akeligheid van sonde, dat jy nie anders kan as om uitgedryf te word na God toe nie. En nou moet ons gaan kyk wat sê die Bybel verder. Die Bybel is baie spesifiek. Die Heilige Gees, en is duidelik dat die Heilige Gees van 'n baie spesifieke sonde oortuig in Johannes hoofstuk 16. Weet jy of jy dit agtergekom het nie? Die Bybel sê in Johannes 16:8, hy sê hy sal die wêreld oortuig van sonde. Nou is dit baie interessant, in die Grieks staan hierdie woord in die enkelvoud. So in ander woorde, dit wys spesifiek na een spesifieke ding. En dan verklaar die skrif dit in vers 9, wanneer die Bybel sê, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Daar's die sonde waarvan die Heilige Gees oortuig. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. U sien vriende, dit werk so baie keer in mense se lewe, dat ons die Here Jesus nie glo nie. Dat ons God en sy woord nie glo nie. Dat ons dit wat die skrif vir ons sê met betrekking tot die werk van Christus nie glo nie. Dat ons die rede waarom Jesus na hierdie aarde gekom het nie glo nie. Sodat dit vir ons uitdryf om my verlorenheid voor God te sien nie. Oor as 'n mate van geloof of 'n sekere vorm van geloof. Dieselfde vorm waarvan die woord van die Here skryf in Jakobus hoofstuk 2. Wanneer hy sê die julle glo dat God een is, vers 17. Hy sê julle glo dat God een is. Hy sê die duiwels glo dit ook. En hulle sidder. Jy sien vriende, daar is dis heeltemal iets anders.
wanneer die Bybel praat van, wanneer die Heilige Gees praat oor sy werk is, my werk is om jou te oortuig van sonde, dat jy in Jesus nie geloof, vriende, Jesus het gekom om te soek en te red wat verloor is. Sy eerste taak is nie om mense te oortuig van hulle hoerery, of hulle egbreek, of hulle rook, gewoonte, of wat het ook al mag wees nie. Sy eerste taak is om die wêreld te oortuig van hulle ongeloof in Christus, dat Christus jou kan losmaak van hierdie bande. Dat Christus gekom het om jou siel uit genade te red. Dis waarom hy hier is. Dis waarom die Heilige Gees gekom het en uitgestort is. Jy sien, vriende, baie mense, dit gebeur dat baie mense kan jammer voel oor die verkeerde en die slegte dinge wat hulle lewe toelaat. Die moeilikste sonde om van oortuig te word, volgens die woord van God, is dat Christus Jesus vir jou lief het, vir jou gesterf het, dat hy jou skuld gedra het, dat hy jou las gedra het, en dat hy gekom het om in jou plek aan die kruis te sterwe. Vriende, die woord van die Here sê vir ons, as ons die Here Jesus verwerp, as ons dit waarvoor hy staan en waarvoor hy gekom het verwerp, is ons verlore. Ek neem hier na 'n vers, baie interessante vers in die woord van die Here. In Johannes hoofstuk 8 vers 24. Hoor wat sê die skrif. In Johannes 8 vers 24. Baie interessante vers hierdie. Ek het vanmôre weer op hom afgekom terwyl ek so besig is om stil te word. Hy sê: Ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sondes sal sterwe. Want as, luister nou, want as julle nie glo, dat dit ek is nie. Wie is dit wat praat? Christus, Jesus. Hy sê, want as julle nie glo, dat dit ek is nie. En nou kan jy maar die konteks gaan lees. Hy praat met hulle oor die feit dat hulle om navraag doen oor sy godheid en of hy die Christus is en die saligmaker en van God gestuur is ensovoorts. Hy sê, as julle nie glo dat dit ek is nie. Die Engels sê sê vir ons dat hy bring die woord hier daarin. En nou sê die een verklaarder vir ons in die oorspronklik staan die hier nie daar nie, die ek staan nie daar, of die hier staan nie daar nie, that I is he, sê die Engels. Maar die feit is, hy sê, dit wys na dit wat die Here Jesus, dit wat God vir ons in Exodus 3, vir ons laat opteken het, toe God gesê het, ek is. Toe die Moses vra, Here, wie is hy? Wie moet ek sê het my gestuur? Wat antwoord God om? Ek is. Ek is. As julle nie glo dat dit ek is nie. En wat doen die Here Jesus? Hy kom sê eindelijk vir die Fariseërs, dieselfde God wat aan Moses verskyn het, is ook ek. Ek is ook Jehovah in die Ou Testament. En hulle dit verwerp. Hulle kon dit nie verstaan nie, hulle kon dit nie glo nie. Jy sien, vriende, Christus is die oplossing vir die wêreld. Christus is die oplossing vir jou en my sonde probleem. Christus is die enigste persoon wat in jou en my plek regverdiglik vir ons oortredinge versoening gedoen het. En die taak van die Heilige Gees is om mense te oortuig van sonde, omdat hulle in Christus nie glo nie. Nee, die Here is nie in staat om my te vergewe nie. Die Here is nie in staat om hierdie groot sondaar wat ek is, of wat het ook al mag wees, te regverdig nie. Hy kan dit nie doen nie. Baie keer praat ons dit goed. Baie keer praat ons ons lewens goed. Ons sê vir mekaar, maar weet jy wat, ek is nie so sleg soos die ander persoon nie. Of het jy gesien wat daardie persoon doen? Vriende, dis gaan nie om wat die ander persoon doen nie, dit gaan om jou as individu. Dit gaan om wat jy glo, en of jy glo dat Christus vir jou gesterf het in jou plek aan die kruis. En jy kan nie gered word as daar nie 'n grondige oortuiging van sonde in jou lewe gekom het.
die ouer predikant, die ouer lidmate het altyd gepraat van 'n oudtydse bekering. Ek weet nie om die ouer lidmate dit kan onthou nie. Ek weet my oorlede pa het altyd gepraat van 'n oudtydse bekering. En hy het baie gesê, en ek meen hy sal in 98 oorlede, het baie van my gesê, daar is nie meer sulke bekerings, of daar is min sulke bekerings. Vriende, wat is die oorsaak? Waarom lyk die kerke soos wat hulle lyk? As God aan ons uit genade gered het en wederbaar het, as ons niet gemaakt is deur die Gees van God, hoekom leef ons nie soos kinders van God? U sien, dis die taak van die Heilige Gees om te oortuig. Ek kan dit nie doen nie. Jy kan dit nie doen nie. Ons kan ons vrouens en ons mans probeer oortuig. Ons kan die skeptikus probeer oortuig. Maar vriende, dis al wat hy gaan wees. Is dat ek gaan net 'n skeptikus bly. Maar dis die, wanneer die Gees van God in sy hart begin werk en omwys op die akligheid van sonde. Wanneer daar 'n verandering sal kom. Want u sien, dis die fondament. Dis die fondament. God werk nie oor sonde nie. God bou nie oor sonde nie. God doen dit nie. Die Bybel, die woord van die Here sê vir ons. Hy sê al ons ongeregtighede of al ons goeie werke sê hy vir ons is soos 'n vuil besoedelde kleed voor die aangesig van God. En jy sien vriende, terwyl ons goed praat wat ons doen, terwyl ons dinge wat verkeerd is in ons lewens goed praat, dan sê dit vir my dat die Heilige Gees nog nie werklik vir my oortuig het van sonde nie, en daar die sonde is om nie te glo in Christus nie. Want as jy aan hom glo, sal jy weet hoe aaklig sonde vir God is. Ek moet my haas, my tyd is in om, en ek het nog net een punt gedoen. Die Heilige Gees van God se werk is om te oortuig. En vriende, wanneer die Heilige Gees jou oortuig van hoe jy lyk, dan gee hy ook vir jou 'n prentjie van hoe God lyk. Ek gaan afsluit, en dis iets wat ek volgende week weer gaan noem, wanneer ek praat oor hy oortuig van geregtigheid. Ek gaan nie die dood preek vandag nie, want ek moet nog vanmiddag ook gaan preek. Daar word vertel van 'n ou Skotse predikant wat op 'n stadium by 'n herberg uitgekom het. En in daardie, of die eienaar van die herberg het hom gevra of hy nie daardie aand die huisgodsdienst wou waarneem nie. Toe sê hy, dis reg, hy sal dit doen op een voorwaarde. En dit is dat al die mense van die herberg moet die godsdienst bywoon. Almal wat daar is, en die werkers in die kombuis almal en sovoorts. En die tyd het nou aangebreek dat die huisgodsdienst moet begin, en hy vraag toe vir die eienaar, is almal hier? En hy sê, ja nee, almal is hier. Hy sê, is jy seker almal is hier? Hy sê, da's nog net so, da's een jong vroukie daar in die kombuis, sy is besig om die potte en die panne skoon te maak, en ek dink nie, sy sal wel kom nie. Hy sê, nee, hy sê, gaan haal haar. Sy moet hier wees. En hy het die huis godsdienst gehou en die woord van die Here bedien, en hy kon sien dat die Here met hierdie vroukie werk, hierdie jong dame. En na die diens toe sê hy vir haar, ek wil vir jou leer om iets te bid. Hy sê, vir die volgende dag bid jy vir die Here, en jy sê vir die Here, Here, wys my, hoe lyk ek? Hoe lyk ek myself? En hy is daar weg, op reis verder, en 'n paar dae later, toe kom hy weer daar langs terug, en hy gaan toe weer by die herberg in, en hy bly die aand daar oor, en hy vraag vir die man, die eienaar van die herberg, wat het geword van die jong vrou, wat die aand in die kombuis was? Hy sê, dominee, jy sal nie glo nie, hy sê, hierdie vrou beteken vir ons niks, sy is niks werd op hierdie stadium, sy staan die hele dag net in huil, sy kan nie haar werk doen nie, sy is vir ons, in ons termen, ons sal nou uitdruk, en sy is vir ons absoluut 'n nul op 'n kontrak, jy kan met haar niks uitvoer nie,
En hy sê, kan ek weer met haar praat? En hy laat haar kom. En hy sê vir hierdie jong vroukie, hy sê vir haar, het jy gedoen wat ek vir jou gesê het? Sy sê, ja dominee, ek het gedoen. Sy sê, en dit wat ek sien, is nie mooi nie. Hy sê, nou wil ek jou iets anders leer. Hy sê, nou vir die volgende wat jy bid is, jy sê, bid jy vir die Here, en jy sê vir die Here, Here, wys my, hoe lyk u? En hy is daar weg. Een paar jaar later hou hy dienste op een plek, een dienst op een plek, en daar kom een jong meisje of een jong dame, na hom toe aangestap, en sy vraag vir hom, dominee, herken jy my? Sy sê, nee, ek herken jou nie. Hy sê, onthou jy daar jong meisje met wie jy gepraat het, in daar die herberg, in daar die jaar? Hy sê, ja, ek onthou daar die meisje. Hy sê, dis ek. Sy sê vir hom, nadat jy vir my gesê het, ek van die Here vra, wys my, hoe lyk u Here? Toe verander die Here my hele lewe. Vriende, die Heilige Gees se werk is om te oortuig van sonde. En daarom sluit ek af met hierdie verhaaltjie om vir iets positiefs te gee. Want jy sien, na sonde kom die oortuiging van geregtigheid. Vriende, is ons hart nog oop vir die oortuiging van die Gees van God? Is ek nog vatbaar vir sy inspraak in my lewe? Ek vra nie, en jy sien die Heilige Gees vra nie, wie jy is, wat jy is, uit watter stand van die samelewing kom jy nie. Die Heilige Gees stel nie belang in jou salarisstrokie oor hoeveel of hoe min dit is nie. Hy stel nie belang in die pos wat jy beklee daar buiten, of waar dit ook al mag wees nie. Hy stel belang in jou, en in my, en in my hartstoestand. Want die sin, dit maak ons gelyk voor God. En dis sy taak. As persoon is dit sy taak om die mens, om jou vanmôre en my te oortuig van sonde in ons lewe. Is ek oop daarvoor. En as jy oop is daarvoor, vra vir die Here, Here, wys my, hoe lyk ek? Wys my, hoe lyk my hart? En dan kan jy vir hom vra, Here, wys my, hoe lyk u? Gaan volgende week daaroor praat. Mag die Here ons help om te buig, om die knie te buig onder die oortuiging van die Gees van God in ons lewens. Vriende, ons vra en ons verwag en ons hoop en ons bid dat die wêreld moet verander. Maar as God nie sy kerk verander, as God nie vir jou en my verander nie, hoe gaan die verandering daar buite effek kry? Here, dankie vir u woord vanmôre. En ons het maar by een gedagte stil gestaan, Here, en dis nie altyd 'n aangename gedagte om oor te praat. En mense raak sinewieagtig en negatief as jy oor sonde praat, maar Here, dis die fondasie. Waar anders moet jy begin? Is daar. En dan sê hy ook vir ons pertinent die sonde van ongeloof, omdat jy in my nie glo nie. Dis die probleem vandag, ons glo nie dat God kan nie. Ons glo nie dat Jesus die Seun van God is nie. Ons glo nie dat hy kan sonde vergewe nie. Ons glo nie dat hy verlossing kan bewerk nie. Dat hy kan reinig en herstel nie. Ons glo nie meer hierdie dinge nie. En Here, dis waarom dit nodig is, dat u maar weer by vernuwing vanmôre met ons sal kom deel. Met ons sal kom praat, met my sal kom praat. Elke individu oortuig ons in ons hart van sonde. Dis u taak, Heilige Gees. Die Bybel sê, Jesus het gesê, dit gaan u doen wanneer u kom. En ons herdenk u uitstorting vandag. Ons herdenk die feit dat u gekom het. Oortuig van sonde.
Kom ons sluit af met Halleluja lied 314. Ons gaan afsluit met Halleluja lied 314, net die eerste versie, meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart. Net daar die eerste ou versie vanmôre, liewe vriende. En terwyl u regkry om dit te sing, wil ek net vir u noem, as u nou vanmiddag bietjie tyd het, dan gaan lees u Handelinge hoofstuk 2. En dan gaan lees u baie aandagtig die boodskap wat Petrus aan die mense gebring het op Pinksterdag. Dit was 'n boodskap met betrekking tot Christus Jesus. Dan sê hy ook, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En dan sê vers 37, en toe hulle dit hoor, is hulle waar geraak, in hulle harte getref. U sien, Petrus het die woord bedien, Jesus gebring. En die Heilige Gees het hulle oortuig in hulle hart oor Jesus, die Seun van God. Hy het Christus gepreek. Hy het nie anders gepreek nie. Hy het Christus gepraat. En die Heilige Gees het hulle oortuig van daardie sonde, omdat hulle Christus nie geglo het nie. Onthou, die Jode het nie in Christus geglo. Hulle glo nog, vandag nog nie in Christus nie. Hulle het nie in Christus geglo nie. Maar daardie klomp wat daar by mekaar was, die Heilige Gees het hulle oortuig dat Christus die Seun van God is, die Verlosser en die Saligmaker van die wêreld. Hulle is in die hart getref. En toe vra hulle, wat moet ons doen? Net so vir interessantheid. Kom ons sluit af. Meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart. Seën van die Here en gaan met sy vrede, vriende, laat toe dat die Heilige Gees met elkeen van ons deel na gelang ons omstandighede. Kom ons open ons harte vir sy werking in ons lewens. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.